We have been blessed by wonderful
messages. ได้รับพรที่จะได้รับฟังคำพูดวิเศษจากประธานเนลสันและประธานโอเวนนี่เป็นการประชุมของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่วิเศษหลายปีก่อนข้าพเจ้าอยู่ที่พระวิหารแฟรงก์ฟอร์ตเยอรมนีขณะข้าพเจ้าสังเกตคู่สามีภรรยาสูงวัยจับมือกันความรักที่พวกเขาแสดงต่อกันทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่นใจข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเหตุใดภาพนี้จึงมีผลต่อข้าพเจ้าอย่างมากอาจเป็นเพราะความรักที่ทั้งสองคนมีให้แก่กันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนถึงความบากบั่นและคำมั่นสัญญาเหตุใดว่าคู่นี้อยู่ด้วยกันเป็นเวลานานและความรักที่พวกเขามีให้กันนั้นยังคงมีชีวิตชีวาข้าพเจ้าคิดว่าภาพนี้ยังอยู่กับข้าพเจ้าเป็นเวลานานเพราะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกับจิตคติบางอย่างในปัจจุบันในสังคมหลายแห่งทั่วโลกทุกสิ่งดูเหมือนจะใช้แล้วทิ้งทันทีที่บางสิ่งเริ่มเสียหรือเก่าหรือแม้กระทั่งเมื่อเราเริ่มเบื่อเราโยนทิ้งและหารุ่นที่ดีกว่าสิ่งที่ใหม่กว่าหรือสวยกว่ามาแทนเราทำอย่างนี้กับโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้ารถยนต์และที่น่าสลดใจก็คือความสัมพันธ์ของเราถึงแม้จะเป็นเรื่องดีในการกำจัดสิ่งของที่เราไม่ต้องการอีกแล้วในชีวิตของเราแต่เมื่อมาถึงสิ่งที่มีความสำคัญนิรันดร์ชีวิตแต่งงานครอบครัวและค่านิยมของเราความตั้งใจที่จะแทนที่ของเดิมด้วยของล่าสุดจะนำมาความเสียใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าสำนึกคุณที่ข้าพเจ้าอยู่ในศาสนาจักรที่ให้ความสำคัญแก่การแต่งงานและครอบครัวสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าได้มีชีวิตแต่งงานและครอบครัวที่เยี่ยมเท่าที่ท่านจะหาได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความจริงที่ฟื้นฟูโดยโจเซฟสมิธว่าการแต่งงานและครอบครัวดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ครอบครัวไม่ได้หมายถึงความการทำให้ทุกสิ่งดำเนินไปอย่างราบรื่นบนแผ่นดินโลกและโยนทิ้งไปเมื่อเราไปถึงสวรรค์แต่สิ่งเหล่านี้คือระเบียบของสวรรค์เป็นแบบแผนเซเลสเซียนและภาพจำลองครอบครัวนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้าแต่ชีวิตแต่งงานและสัมพันธภาพในครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเราเป็นสมาชิกศาสนาจักรสิ่งเหล่านี้เรียกร้องการตั้งใจทำงานและคำสอนเรื่องครอบครัวนิรันดร์ต้องเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำสุดความสามารถในการช่วยให้รอดและเพื่อนคุณค่าชีวิตแต่งงานและครอบครัวของเราข้าพเจ้าชื่นชมผู้ที่รักษาและบำรุงเลี้ยงความสัมพันธ์นิรันดร์ที่สำคัญยิ่งนี้วันนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวคำสรรเสริญผู้ที่ช่วยให้รอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าประกอบศาสนาพิธีผนึกให้คู่สามีภรรยาหลายคู่ผู้เปี่ยมด้วยความรักและความหวังข้าพเจ้ายังไม่เคยพบใครในขณะที่พวกเขามองกันต่างฝั่งตรงข้ามของเท่นบูชาแล้วคิดว่าพวกเขาจะต้องหย่าร้างและใจสลายน่าเสียดายที่บางคู่เป็นเช่นนั้นเมื่อเวลาผ่านไปและความรักอันหวานชื่นเปลี่ยนแปลงมีบางคนที่ค่อยๆเลิกนึกถึงความสุขของอีกฝ่ายและเริ่มมองเห็นความผิดเล็กๆน้อยๆบางคนคิดว่าคู่สมรสของเขาก็ไม่เก่งพอร่าเริงไม่พอหรืออายุสูงเกินไปพวกเขาคิดหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในการมองหาคนอื่นพี่น้องชายทั้งหลายถ้าคำอธิบายนี้ใกล้เคียงกับตัวท่านข้าพเจ้าขอเตือนว่าท่านอยู่บนถนนที่จะนำไปสู่ชีวิตแต่งงานที่แตกหักบ้านที่แตกร้ายและใจที่แตกสลายข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านหยุดเดี๋ยวนี้ และกลับมาต่อพันธสัญญาแน่นอนว่าหลักธรรมเดียวกันนี้ประยุกต์ใช้ได้กับพี่น้องสตรีที่รักของเราที่นี่คำหนึ่งถึงพี่น้องชายโสดของเราผู้ที่คิดว่าพวกเขาต้องพบกับสตรีที่ดีพร้อมก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปคบหาอย่างจริงจังหรือแต่งงานด้วยพี่น้องชายที่รักข้าพเจ้าขอเตือนท่านว่าถ้ามีสตรีที่ดีพร้อมท่านคิดจริงๆหรือว่าเธอจะสนใจท่านไหม
In God's
plan, ในแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องมองหาคนที่ดีพร้อมมากนักแต่มองหาคนที่จะทำงานร่วมกันได้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรักความยั่งยืนและให้ดีพร้อมมากขึ้นนั่นคือเป้าหมายพี่น้องชายผู้ที่ช่วยให้ชีวิตแต่งงานของพวกเขารอดเข้าใจว่างานนี้ต้องใช้เวลาความอดทนและเหนือสิ่งอื่นๆต้องใช้พรแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้เรียกร้องให้มีเมตตาไม่อิจฉาริษยาไม่นึกถึงแต่ตนเองไม่ฉุนเฉียวไม่คิดร้ายและชื่นชมยินดีในความจริงกล่าวอีกคือทั้งหมดนี้เรียกร้องจิตกุศลความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ทั้งหมดนี้มาเกิดขึ้นในทันทีชีวิตแต่งงานที่ดีสร้างจากอิฐทีละก้อนวันแล้ววันเล่าใช้เวลาช่วยชีวิตและนั่นเป็นข่าวดีเพราะไม่ว่าความสัมพันธ์ของท่านจะราบเรียบเพียงไรในตอนนี้แต่ถ้าเราเพิ่มเติมสิ่งเล็กๆน้อยๆของความเมตตาความเห็นอกเห็นใจกันฟังกันเสียสละความเข้าใจและความไม่เห็นแก่ตัวเราในที่สุดแล้วมหาพีระมิดจะเริ่มสูงตระหง่านอดุเหมือนใช้เวลานานเพิ่งจมไว้วะกันแต่งงานที่มีความสุขหมายถึงยืนยั่งยืนตลอดกาลดังนั้นอย่าเบื่อหน่ายในการทำดีเพราะเจ้ากังวลกำลังวางรากฐานของการแต่งงานอันสำคัญยิ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นงานที่ค่อยไปแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่น่าเบื่ออาจพูดตามสิ่งที่เห็นว่าการหย่าร้างแทบไม่เกิดขึ้นเมื่อสามีภรรยามีความสุขดังนั้นจงมีความสุขพี่น้องชายทำให้ภรรยาของท่านประหลาดใจโดยทำสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขผู้ที่ช่วยให้การแต่งงานของพวกเขารอดเลือกความสุขเป็นเรื่องจริงที่โรคซึมเศร้าบางประเภทต้องใช้การรักษาเฉพาะทางข้าพเจ้าชอบคำในโดยนี้โดยเอเบรแฮมลิงกันคนเรามีความสุขเท่าที่เราตั้งใจจะมีความสุขซึ่งเข้าได้ดีกับพระคัมภีร์ที่คู่กันว่าจงหาแล้วจะพบถ้าเรามองหาข้อบกพร่องในคู่สมรสหรือสิ่งน่ารำคาญในชีวิตแต่งงานเราจะพบสิ่งนั้นแน่นอนเพราะทุกคนมีอยู่บ้างถ้าเรามองหาสิ่งดีเราจะพบอย่างแน่นอนเพราะทุกคนมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างด้วยผู้ที่ช่วยให้ชีวิตแต่งงานรอดนั้นเป็นคนที่ถอนวัชพืชออกไปและรดน้ำให้ดอกไม้พวกเขาฉลองกันกระทำเล็กๆน้อยๆคุณความดีที่เกิดความรู้สึกอันอ่อนโยนคนจิตกุศลพี่น้องชายจงระลึกว่าเหตุใดท่านจึงตกหลุมรักทำงานทุกวันให้ชีวิตแต่งงานของท่านแข็งแรงขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเพื่อนข้าพเจ้าขอให้เราทำให้ดีที่สุดที่จะนับรวมอยู่ในจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ช่วยให้การแต่งงานของพวกเขารอดวันนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวสรรเสริญผู้ที่ช่วยให้ครอบครัวของพวกเขารอดด้วยทุกครอบครัวต้องการรอดนับเป็นเรื่องดีที่ศาสนาจากนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องครอบครัวที่แข็งแกร่ง เราอาจรู้สึกบ่อยๆว่าทั้งหมดนี้ต้องใช้กับครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกครอบครัวเว้นแต่ครอบครัวของเราแต่ความเป็นจริงคือไม่มีครอบครัวที่พร้อมทุกครอบครัวมีช่วงเวลาที่อึดอัดเช่นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้ท่านถ่ายเซลฟี่ให้พวกเขาหรือเมื่อหน้าของคุณบอกว่าท่านเป็นโสดเพราะเลือกมากหรือเมื่อน้องเขยหัวเด้อของท่านคิดว่าทัศนะทางเมืองของเขาเป็นทัศนะทางพระกิตติคุณหรือเมื่อคุณพ่อของท่านถ่ายรูปครอบครัวโดยให้ทุกคนแต่งกายเหมือนนักแสดงในภาพยนตร์ที่เขาชอบและท่านได้รับชุดชูบากาครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นแหละเราอาจมีพันธุกรรมร่วมกันแต่เราไม่เหมือนกันแทนที่จะพยายามบังคับให้ทุกคนเป็นอย่างที่จะเราต้องการเราเลือกได้ว่าเราจะยินดีกับความแตกต่างเหล่านี้เราสามารถชื่นชมพวกเขาที่เพิ่มคุณค่าและความประหลาดใจให้ชีวิตเราอยู่เสมออย่างไรก็ตามบางครั้งสมาชิกในครอบครัวเราเลือกหรือทำสิ่งที่ขาดความยังคิดน่าเจ็บปวดหรือผิดศีลธรรมในกรณีนี้เราควรทำเช่นไรไม่มีทางแก้ไขทางเดียวที่ครอบครัวคลุมทุกสถานการณ์ผู้ที่ช่วยครอบครัวของพวกเขาให้รอดนั้นประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาปรึกษากับคู่ครองและครอบครัวแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าและฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขารู้ว่าสิ่งที่เหมาะกับครอบครัวหนึ่งอันไม่เหมาะกับอีกครอบครัวหนึ่งอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมในทุกกรณีในพระคัมภีร์มอร์มันเราเรียนรู้ถึงผู้คนที่คนพับเคล็ดลับแห่งความสุขคนหลายรุ่นไม่มีความขัดแย้งและแน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีความสุขยิ่งกว่านี้ได้ในบรรดาผู้คนทั้งปวง ที่พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาพวกเขาทำได้อย่างไรเพราะความรักของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในใจของพวกท่านไม่ว่าครอบครัวของท่านเผชิญปัญหาใดไม่ว่าท่านจะต้องทำสิ่งใดเพื่อแก้ไขจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นจุดของวิธีแก้ไขคือจิตกุศลความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์หากปราศจากความรักนี้แม้ครอบครัวที่ดูเหมือนว่าดีพร้อมก็ยังต้องดิ้นรนด้วยความรักแม้ครอบครัวที่มีความท้าทายอย่างมากก็ประสบความสำเร็จได้จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้นนี่คือความจริงของการช่วยชีวิตแต่งงานให้รอดและความจริงของการช่วยให้ครอบครัวรอดศัตรูของจิตกุศลคือความจองหองความจองหองเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตแต่งงานและครอบครัวประสบปัญหาความจองหองคือใจร้อนไม่มีน้ำใจและอิจฉาความจองหองพูดขยายข้อดีของตนเองและเพิกเฉยคุณความดีของคนอื่นความจองหองคือความเห็นแก่ตัวและโมโหง่ายความจองหองทักว่ามีเจตนาร้ายทั้งที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นได้บิดบังความอ่อนแอของตนเองด้วยการเสสร้างความจองหองคือการถากถายมองโลกในแง่ร้ายความโกรธและความใจร้อนแน่นอนว่าถ้าจิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ความจองหองคือนิยามอุปนิสัยของซาตานความจองหองอาจเป็นความเล่มความล้มเหลวของมนุษย์ทั่วไปแต่ไม่ใช่มรดกทางวิญญาณของเราและไม่มีอยู่ในบรรดาผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องชายทั้งหลายชีวิตนั้นแสนสั้นความเสียใจจะยั่งยืนนาน บางคนจะรับผลช่วยนิรันดร์วิธีที่ท่านปฏิบัติต่อภรรยาลูกบิดามารดาหรือพี่น้องอาจเป็นอิทธิพลแก่ลูกหลานรุ่นต่อๆไปท่านต้องการทิ้งมรดกแบบใดไว้ให้ลูกหลานความอาฆาตความเกรียวกราดความตอบโต้ความโกรธความกลัวหรือจะเป็นความรักความอ่อนน้อมถ่อมตนความให้อภัยความเมตตาความเติบโตทางวิญญาณเราทุกคนต้องจดจำว่าการพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่มีความเมตตาเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของครอบครัวท่านเพื่อเห็นแก่จิตวิญญาณของท่านโปรดมีเมตตาเพราะความเมตตามีชัยชนะเหนือการพิพากษาและทิ้งความจองหองขอโทษลูกภรรยาครอบครัวหรือเพื่อนของท่านอย่างจริงใจไม่ใช่เครื่องหมายของการอ่อนแอแต่เป็นเครื่องเข้มแข็งการเป็นฝ่ายถูกสำคัญกว่าการที่ท่านปลูกฝังสภาพแวดล้อมของการบำรุงเลี้ยงจงสร้างสะพานอย่าทำลายสะพานถึงแม้ท่านไม่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางที่เมื่อท่านไม่ใช่ผิดขอให้ความรักชนะความจองหองถ้าท่านทำเช่นนี้ไม่ว่าการยากลำบากใดที่ท่านเผชิญจะผ่านพ้นไปและเพราะความรักของพระผู้เป็นเจ้าในใจท่านความขัดแย้งจะค่อยๆหายไปหลักฐานเหล่านี้ของการช่วยให้ความสัมพันธ์ให้รอดประยุกต์ใช้ได้กับเราทุกคนไม่ว่าเราแต่งงานหย่าร้างเป็นม่ายหรือโสดเราทุกคนสามารถเป็นผู้ช่วยให้รอดของครอบครัวที่เข้มแข็งพี่น้องชายทั้งหลายขอให้เราในทุกสิ่งขอให้เราทำตามผู้ที่ช่วยเราให้รอดคือพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเอาทรงชัยชนะในจิตวิญญาณของเราด้วยความรักพระองค์คืองานของพระองค์คืองานของเรานี่คืองานแห่งการช่วยให้รอดและเริ่มในบ้านของเราในแผนแห่งความรอดเราต้องหาผาสุขของผู้อื่นนั่นคือความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีให้เราขณะที่เราทำตามความรักของพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์จะประทานพรทำให้ความพยายามที่ชอบธรรมของเราเกิดผลเพื่อช่วยชีวิตแต่งงานของเราให้รอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวเราขอพระเจ้าประทานพรท่านในความพยายามมันชอบธรรมและไม่ย่อท้อเพื่อจะนับท่านรวมไว้ในบรรดาผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าสุดอ้อนวอนสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน